O seguinte punto tamén a solicitude de axuda, neste caso a Consellería de Economía, Emprego e Industria, para a realización de dous obradoiros de emprego. O primeiro, o chamado Interactívate, con un presuposto total de 288.473 euros para a contratación de 20 persoas desempregadas, máis neste caso un director e dous monitores, e un obradoiro que se vai a executar entre setembro do 18 a xuño do 19 e que está deseñado para desenvolver un programa de reproducción de elementos do patrimonio cultural da cidade. Ten dúas especialidades formativas diferentes, unha é dinamización, programación, desenvolvemento culturais e outra é produción fotográfica con 593 horas teóricas. E o segundo, que vai destinado á creación dun portal web de divulgación e difusión dos produtos patrimoniais do Concello de Lugo xerados a partir da utilización das TICs e solicítase por un presuposto total de 154.075,36 euros e unha duración de 6 meses. Aquí tamén se contratan 16 alumnos, alumnas, un director e dous monitores ou monitoras. E tamén incorpora dúas especialidades formativas, confección e publicación de páxinas web e xestión, marketing e comunicación.